Kæra dagbók 2 Hljóðbók Komiði sæl. Ég heiti Friðrik Friðriksson.
Og ég heiti Álfrún Helga Örnólfsdóttir.
Við ætlum að lesa bókina Kæra dagbók 2. Höfundur bókarinnar Jóhanna Kristjánsdóttir. Námsgagnastofnun gaf út bókina 2008 og hljóðbókin kom út sama ár. Hún hljóðrituð hjá upptekið EHF. Afritun óheimil. Bókin 32 blaðsíður. Nú byrjar lesturinn.